Zato, ker to pogovorno dajo, smo se ustavili v Selah na Krasu pri novo pečeni kraljici Terana, Ani Sodnik. Ana, najprej lepo pozdravljena pred našim mikrofonom.
Živjo, živjo, hvala za povabilo.
Takole, od tvojega razglasitve tega naziva, ne, ki sem ga omenil v začetku, je minilo zdaj že dobre 3 tedne. A se je že kaj bolj usedlo kot pač takrat?
Še zmeraj so te občutki me dajejo, res sem globoko počaščena, da so me izbrani in še kar norijo te občutki, ker se še nisem prav zavedala, da sem kraljica Terana.
Občutki norijo, dobro. Kaj pa urnik, tudi kaj nori zaradi tega?
Urnik je pester, že zdaj sem skozi kje. Dosti dohodkov sem že dala skozi teh prvih začetnih. Zdaj pa jih je še kar dosti za naprej, tako da urnik se kar polni, ja.
Ko so mediji sporočili, da si postala kraljica Terana, so seveda vsi povedali, od kje si, da je to goriški kras, ne, da je to tisti kras, ki ga ne najprej povežemo s Teranom, pa bova tu začela. Kako to, da si postala kraljica Terana, čeprav prihajaš iz pravzaprav iz občine Mirenkostanjica, ne tistega osrednjega krasa?
Naš kras je tudi kras. Z kraljico Terana sem se odločila tako, da sem imela že od majhnih noh, sem imela neko skrito željo, da bi jaz postala kraljica Terana. In moji res dobri prijatelji so to vedeli in potem me je pač en prijatelj prijavil in me je klical, ja, ves sem te prijavil, zdaj kandidira za kraljico Terana. In sem bila, oj. Prvo je bil šok in potem sem rekla, nič, če si me že prijavil, in tako zmeren sem imela to željo, nič, pa gremo to speljati.
Željo si imela, dobro, prijavili so te, takrat je bilo že prepozno za kakšno, bom rekel, pripravo, učenje in tako naprej, pa si kaj v življenju počela takega, kar te je pripravilo potem na to kandidaturo, če tako rečem?
Ma, bom rekla tako, meni je že od malih noh, mislim, že od zibelka mi je dano tu, da se ukvarjamo doma z vinogradništvom in vinarstvom in skozi me je zanimalo, ker vino je vseh neka živa stvar in me je zanimalo in zmeraj sem bila radovedna na tem področju. Vse znanje, kar sem ga pridobila, mi ga je dal moj oče, Peter. Torej, Horenc mi je meni dal znanje za kraško vino. In nač, dosti teh enologov sem poslušala, vinarjev, vino me je res zanimalo. Nekaj malega cajta sem imela, da sem se pripravila jaz na ta izpit, ampak več ali manj sem pa z mojim znanjem to izkazala.
Omenila si izpit, torej očitno za prijavo na ta izbor kraljice Terana ne rabiš privoljenja nove kraljice oziroma tiste kandidatke. Kako pravzaprav poteka ta izbor? Kaj se zgodi potem naprej od prijave?
Tudi za prijavo so določeni standardi. Moraš prihajati iz krasa, ali je to slovenski, ali je to čez mejo. Moraš biti del vinogradniške ali vinarske družine in pač polnoleten moraš biti. Izpit pa poteka tako, da dobiš ti strokovna vprašanja, kar se tiče krasa in kraških vin. Mislim, poudarek je seveda na Teranu, PTP. In jaz sem pač izpolnila tisti test pred interno komisijo in potem so mi še komisija postavljali dodatna vprašanja na podlagi Terana.
Gre potem to nekako tako kot v šoli ali kaj pride iz tega izpraševanja? Dobiš kakšno oceno?
Je podobno kot v šoli, samo tlele je, ali si opravo ali nisi opravo, ali si zadosti znanja svojega pokazal. Lahko bi rekla, da sem presenetila komisijo, glede na to, da sem tako mlada, da imam že toliko znanja od tega, ampak jaz sem pokazala to znanje, ki sem ga pridobila v vseh teh letih in zgleda, da sem se izkazala, da sem prišla v to vlogo.
V naši današnji pogovorni oddaji gostimo Ano Sodnik, novo razglašeno kraljico Terana. Ta naziv ti pravzaprav pripada, če tako rečemo, 2 leti. Ne? Torej, v prvem delu sva že omenila, kako se pride do tega naziva, torej dobro si odgovorila pred komisijo. Kaj pa potem? Je še kakšen preizkus, morda tudi prezentacija tega znanja, javnega nastopanja, oziroma kako gre to naprej? Kako potem tiste dobre kandidatke vseeno še naprej razdelijo?
Ja, seveda moraš imeti tudi neko, mislim, ne smete biti sram nastopati. To je seveda, ker ti se pač izpostavljaš javnosti, bi se lahko reklo, da si kar prepoznaven, kar se tiče tega. Itak pa, če imaš voljo in željo promovirati kras in kraška vina, to naredi z lahkoto. Z tem, da sem jaz imela izpit že konec maja meseca in potem sem bila interno zbrana, In pa le sem mogla 2 meseca držati skrivnost do 1. avgusta, ko sem bila javno proglašena kot kraljica terana.
Tako, tudi to sem želel vprašati. Zasvetil sem nekje, mislim, da si ti pravzaprav že tlje časa vedela, da si izbrana. Ne? A je to potem tudi čustveno bilo malo čudno zate, ker se takrat nisi smela pravzaprav niti javno veseliti, pa te je potem ta javna razglasitev za nazaj našla, kako si to doživljala?
Ja, o obeh razglasitvi, interni in javni, sem bila, mislim, je veliko pomembno, čustva so kar pohtela, bi se lahko reklo. Interno je pač tako, mislim, se še ne zavedeš, ma kadar te javno proglasijo pred publiko ljudi, ki jih poznaš, profesionalni vinarji in tako naprej, ti je še nekaj več pomeni.
In ne nazadnje pridejo tudi takšne zadolžitve, kot je ta današnja, ne? Da se pogovoriš z novinarji. Dobro, izbrana si, sedaj pa te čaka 2 leti kar naporni, domnevam, ne? Ali že veš, kakšen bo tvoj koledar, če tako rečem, za ti 2 leti, ali se bo to sproti dopolnjevalo?
Moj koledar se bo itak sproti dopolnjeval. Zdaj je itak prvih 2 mesecev bo malo bolj pestro. Zdaj smo zaključili naš največji praznik, praznik terana in pršuta, ki je potekal že 53. leto. Zdaj se pa nadaljuje. Je Gornja Radgona, je Agra, pole zdaj bo Kraški Vohcet, ki je značilen v zamejstvi in potem se nadaljuje naprej. Pole so Bendime, Martinovanja in tudi kraljice se zdi drugod po Sloveniji, vabijo nas njihova ponovna kronanja ali pa na novo izbrane kraljice in tako bomo še videli.
Eno vprašanje, ki se tega seveda dotika, je, bo tudi to. Fotografije za razglasitve te seveda prikazujejo v tisti rdeči obleki, kot je teran. Je ta obleka posebej zate napravljena oziroma kako pride kraljica do te obleke?
Kraljica do te obleke pride z dobro šiviljo najprej. Obleka ostane kraljici. Obleka in lenta so v trajno last kraljici terana, krona je pa prenosljiva.
Je tvoja najljubša barva vinsko rdeča, ali ne?
Ne, ne.
Pa v teh 2 letih bo, ne? Verjetno moraš to obleko tudi nositi, oziroma so kakšne zahteve glede tega?
Ja, seveda. Posod, ko sem predstavljen kot kraljica terana, moram nositi obleko, lento in krono. Ko sem pa na kakšnih radijih in tako, pa je zadosti, da imam samo lento in krono. Ampak ta vinsko rdeča obleka mi je zelo, zelo, zelo všeč in jo rada nosim.
Po glasbi se vračamo v naš današnji pogovor, v katerem še vedno gostimo Ano Sodnik. Povedala sva že nekaj o tvoji novi vlogi, funkciji, če tako rečem, ne, kraljici terana, pa bova nadaljevala tu. V prvi vrsti si predstavnica sedaj terana, tako rekoč posebnega vina z geografskim poreklom in tako naprej, nadalje pa tudi vseh drugih vin in krasa na splošno. Si že pred izborom, oziroma si že preden si bila izbrana za kraljico, vedela, kako boš predstavljala teran, če boš izbrana? Si imela to izdelano, če tako rečem, ali si sedaj v teh 3 tednih oziroma 2 mesecih si naredila neko reklamo za teran, če tako rečem, pri sebi?
Bi se reklo, da ne. Jaz itak izviram to vse iz sebe, iz svojega znanja. Mislim, največji poklon mi je to, da lahko promoviram kraj, kamor sem doma, pač nasplošno Kras, in da predstavljam vino, s katerim mi krašovci živimo. Bi se rekla, da nam teče po žilah. In v tej vlogi mi je res je nekaj čudovitega biti v tej vlogi.
Kaj dela teran, ne bom rekel boljšega, ampak drugačnega od ostalih vin, ostalih rdečih vin verjetno recimo?
Teran je že sam po sebi nekaj posebno rdeče vino. Njegovo dušo, bi se reklo, mu daje seveda Terra Rossa, značilna kraška zemlja in kakšna je klima na Krasu še posebej. Najbolj všeč mi je pa pri teranu to, da je tako mladostno vino, ne glede na to, koliko je staro, zaradi vseh svojih kislin, arom in okusov in barve. Bi se reklo, da teran moraš probati. Je vino, ki ga moraš probati in potem ga samo ceniš. Seveda pa ga priporočam spiti s kakšno dobro feto pršuta, to pa nasplošno.
Tudi to sem te nameraval vprašati, namreč s čim gre teran najbolje skupaj v smislu jedi, ja, seveda.
S kraško kuhnjo, kar se tiče suhomesnih izdelkov, kakšna jota in tako. Pač kraška kuhnja je povezava, mislim, kraška kulinarika je povezava tudi s samim vinom in enkrat so pač ljudje živeli tako, da so pač kuhali to, kar je pašalo skupaj z vinom, ne, ker to so imeli in tako so pač kuhali.
Eden izmed novinarjev pred mano te je očitno že vprašal, kaj sicer počneš v življenju, in odgovorila si, da hodiš pravzaprav na zdravstveno šolo. Ne? In zato sem si zamislil naslednje vprašanje. Medicina, zdravniki ponavadi odsvetujejo uživanje alkohola. Ne? Medtem ko vinari pa govorijo pravzaprav pri zmernem uživanju o dobrih, pozitivnih učinkih. Tako da, kako je sedaj s tem? A je alkohol škodljiv ali zdravilen?
Vse v zdravi meri. Mi tudi Kraljice Terana podpiramo to, da prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju. Če ti pa vino degustiraš, je pa nek svoj poseben čar. Enkrat so tudi pravili, da en gozarec terana ti je dober za kri, ampak jaz osebno ne podpiram prekomernega pitja vina, nasplošno alkohola, ampak kozarček za nazdravit pa noben mu ne škodi.
Prej si že omenila, da je bil tvoj prvi učitelj, pa verjetno tudi nekakšen vzor oče Peter, ne? Nekar tako, ne? Doma pravzaprav imate tudi precej znano osmico, ne? Torej nekaj, kar te je verjetno odlično usposobilo za to vlogo, domnevam. Si tudi verjetno gostom kdaj predstavljala zadeve, ki jih boš sedaj predstavljala, ne vem, celi Sloveniji, celemu svetu.
Ja, seveda, mi imamo osmico že drugo leto, bo 30 let bomo imeli jo. Seveda, komunikacija se z ljudmi, kako ljudje delujejo, je najlepše mi meni osebno delati z ljudmi, zato sem si tudi pač zbrala tak poklic, da tudi delam z ljudmi. In seveda, osmica in kmečki turizem so mi ogromno pripomogli k temu, da meni, bi se reklo v navednicah, sram govoriti se z ljudmi in da sem takega odprtega tipa človek, da rada kakšno besedo rečem s kakšnim.
Takole po glasbi sledi še zadnji del, četrti del pogovora z Ano Sodnik, kakor sedaj naši poslušalci že dobro vedo, novo kraljico terana. Promovirala boš oziroma predstavljala, no, promocija je takšna grda beseda, predstavljala boš teran. Kako, če pogledaš stališča svoje generacije, torej precej mlade, niti komaj da polnoletne recimo, je uživanje vina bolj popularno kot nekdaj ali manj? Kako ti gledaš na to recimo sedaj tudi z tega položaja?
Ja, kar se tiče današnje mladine, je tako, da pač vsek pije, kar mu paše, bi se reklo. Ni problema, da se tudi mi mladi se radi zberemo pri kakšnemu prijatelju v kleti in s kakšnim kozarcem vina nazdravimo. Kar se tiče pa današnje mladine in kar več ali manj sama zauživa, je pa vse stvar okusa. Recimo, jaz rajši pijem vino, kakšne rajši pijo kakšne druge pijače. Ne zato, ker sem kraljica terana, ampak že prej sem jaz rajši pila teran kot bela vina. Čeprav mi je tudi kakšno belo vino, sem kdaj kaj popila, ampak še zmeren sem pristaš terana.
Dobro, in tako je tudi prav. To sprašujem malo tudi zato, ker je letošnji praznik terana in pršuta, prav to, kar si omenila na začetku, vseboval tudi nov dogodek, ki se mu reče Wine Run Teran, ki je tudi pravzaprav namenjen promociji tega vina. Dogodka si se udeležila, če prav vem, kako se ti zdi takšna promocija, na takšen način, malce drugačen, ne?
Meni je ta promocija, mislim, ta dogodek, ki so ga fantje izpeljali, vrhunska ideja bila. Zaradi tega, ker so pač ljudje iz tudi z ostalih koncev Slovenije so se udeležili, lahko rečem, so tekli med vinogradi, kamor se sam pridelek začne, preko ga spravimo mi v klet. In bile so tudi postajanke z vinom, da so lahko tudi nazdravili. Dogodek so fantje izpeljali odlično, ne, nimam kaj reči. Jaz sem tudi uživala, imela sem druge še obveznosti med tem, ko so oni tekli, upam, da mi pa kdaj ratalo, da bom šla tudi jaz teči.
Če ne prej čez 2-3 leta, neko ja. oddaš lento naprej. Torej, kot kraljica, kar sva tudi že povedala, te čaka precej zadolžitev, precej poln urnik boš imela sedaj. So kakšne stvari, ki se jih mogoče bojiš ali pa ki jih malo bolj s strahom pričakuješ, kakšne od teh, za katere že veš, da jih boš imela?
Ma, bi lahko rekla, da ne. Jaz vsak dogodek, če imam čas, se z veseljem udeležim. Lepo mi je spoznavati nove ljudi, slišati tudi njihovo zgodbo od vin, tudi nove vinarje in vinogradnike rada spoznavam. Tudi prej kot kraljica terana sem vedela, da na Krasu imamo dosti vinarjev in vinogradnikov, zdaj sem jih spoznala še več. In vsega dogodka se res veselim in lepo mi je, da se podružim tudi z ljudmi in spoznavam jih.
Pa še to, dobro, ta naziv ti seveda daje veliko dela, ampak ni pa to tvoja zaposlitev, če tako rečemo. Ne? Kakšne načrte imaš pa sicer v življenju? Boš nadaljevala z družinsko tradicijo, torej te izletniške kmetije ali kaj drugega?
Zdaj sem še tako mlada, da je to prehmali, da bi kaj jaz to rekla. Delam v zdravstvu, doma imamo tako veliko kmetijo, bi lahko rekli. Bi se lahko rekli, da na našem krasu imamo največjo kmetijo. Se s dvemi sestrami, ki smo še rade pomagamo doma, nam ni odpor. Sej smo hvaležni našim staršem, da nam, so nam to omogočili. Smo druga generacija, ki smo odlele. In z veseljem in tudi njim dvem pomagamo, da so nam pač vse to ustvarili in tukaj pač brez njih dveh jaz ne bi bila zdaj na tej poti. Bomo videli, kam se, sem še premlada, da bi kaj rekla, da kam grem.
Takole, hvala za ta pogovor. Zverjam, da te bomo v teh dveh letih še kdaj kje ujeli v tvoji vlogi, torej v vlogi kraljice Terana ali pa v kakšni drugi. Veliko sreče, obilo sreče ti želim na tej poti in seveda, da bi ta biser krasa, ne, Teran, uspešno in dobro predstavila torej tudi ostali Slovenije oziroma tujini oziroma kamorkoli te bo pač že nesla pot.
Najlepša hvala za povabilo in da ste si vzeli čas. Upam, da se vidimo še na kakšni poti, da se nam bojo še poti kdaj križale in vabljeni na Kras, na Kozarc Terana in na Fetu Prašuta.